ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz iki gənclər təşkilatının, Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli və Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının sədri müavini Nərgiz Eyvazovanın Azərbaycanın İstiqaməti, Azərbaycan gənclərinin istiqaməti, Avropaya baxışı, insan haqları və gənclərə dövlət qayğısı ilə bağlı baxışlarını müzakirə etməyə çalışdıq, amma yenə də sağlam müzakirəyə nail ola bildiyimizi düşünmürəm. Hər halda biz hər iki tərəfin səslərini eşitməyə çalışdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə, yəni verilişin ikinci saatının əsas qonağı Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevdir. Biz Elşad Abdullayevla telefon bağlantısı edəcəyik. Elşad Abdullayev hal-hazırda xaricdədir və o ölkəni tərk edib. Bu günlərdə Elşad Abdullayev Azərbaycan mətbuatında hökumətə olan iddia iddialarıyla, hökumətdə olan bir neçə nəfərə qarşı iddialarıyla çıxış edib. Elşad Abdullayevin özünə yönəlmiş iddialar da var və bütün bu iddiaların efirdə səslənməsini yəqin ki, biz şahidi olacağıq həm Elşad Abdullayevin, həm Elşad Abdullayevə olan iradların və iddiaların səslənməsi və cavablandırılmasını çalışacağıq. Siz də söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bu barədə biz fasilədən, qısa bir fasilədən sonra danışacağıq, biz mən mövzunu elan etdim. Amma fasiləyə qədər biz bugünün əsas xəbərini 2 aprel məhbuslarından bir qisminə oxunan hökm barədə son məlumatı alacağıq. Maarif Çingizoğlu bugün məhkəmə prosesini izləyib və onun məhkəmə prosesində müşahidə etdiklərini biz indi onun özündən eşidəcəyik. Maarif, nə baş verdi məhkəmədə?
Hiç.
Müttəhimlər kürsüsündə oturmuşdu.
Arif Hacılı,
Müsavat Partiyasının başqan müavini.
Başqan müavini Tural Abbaslı Gənclər Təşkilatının sədri Müsavat Partiyasının. Daha sonra Məhəmməd Məcidli, AXCP sədrinin müşaviri və digər
Fuad Qəhrəmanlı AKCP sədrinin müavini.
O sadəcə 3 nəfərdən fərqli olaraq o polis nəzarətində olaraq azadlıqda idi. Və mən bir şey qeyd edeyim ki, yəni bu barədə artıq biz xəbər verdik. Bu 3 nəfərə Arif Acılı, Tural Abbaslı və Məhəmməd Məcidliyə hökum oxundu və bu hökum belə deyək 4 nəfərə hökum oxundu. Fuad Qəhrəmanlıya 2 il şərti cəza verildi və o
yəni bir şərti cəza.
Yox, biz dəqiqləşdirdik. Hətta onun özünə də qeyri-müəyyən qalmışdı. Yəni məhkəmədən dəqiqləşdirdi və məlum oldu 2 il şərti cəza verilib.
Yəni bu müddət ərzində o polis nəzarəti altında olacaq, ölkəni tərk edə bilməyəcək, tərk etmək üçün hökmən məhkəmədən icazə almalıdır və hər həftə polisə hesabat
harada olması
yerləşməsi. Amma həbsxanada olmayacaq.
Bəli. Amma digər 3 nəfərə 2 il 6 ay, onların haqqında 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi, hökm çıxarıldı. Və onu mən qeyd edeyim ki, səhər proses başlayanda, məhkəmənin qarşısında mən adamlar arasında duranda bir xeyli ümidlər var idi. Hətta adamlar öz yuxularını danışırdılar ki, biz əminik ki, bu günləri şərti azadlıq olsa da, buradakıların hamısı şərtsiz olsa azadlığa buraxılacaq. Və hətta müəyyən faktorlarla da onu qüvvətləndirənlər də var idi ki, ölkə prezidenti Polşada keçirilən şərq tərəfdaşlığı tədbirindən geri qayıdıb və ola bilsin ki, oradakı iradları düzəltmək üçün, orada səslənən iradları və bu adamlar azadlığa buraxılacaq. Və amma məhkəmə hökm oxunan zaman proses birdən-birə demək olar ki, çox ciddi dəyişdi. Hətta jurnalistləri belə məhkəmənin binası qarşısından uzaqlaşdırdılar və ətrafdakı parka hamını sıxışdırdılar. Və demək olar ki, məhkəmə binası və ətraf ərazilər Çevik Polis Sarayının nümayəndələrlə doldurulmuşdu. Bütün belə deyək, binaların arxalarında polislər dayanmışdılar və hökmün oxunması ərəfəsində demək olar ki, məhbus yaxınlarından bir neçə nəfəri buraxmaq şərti ilə qalan heç kimi məhkəmə zalına buraxmadılar və məhkəmə hökmü elan olandan sonra təbii ki, səhər hamı ümidlər var idi ki, şərti cəza ola bilər hamı ilə bağlı və Arzu Səmədbəyli, Müsavat Partiyasının sabiq deputat içərdən çıxıb elan eləyəndə ki, bəs 2 il, 6 ay, 3 nəfərə 2 ildə Fuad Qəhrəmanlıya şərti cəza verildi. Bundan sonra həmin parka yığışanlar Azadlıq, İlham Əliyev və istefa şuarları səsləndirdilər. Polis bir neçə dəqiqə bu aksiya, bu şuarlara belə deyək, seyirci münasibət bəslədi və amma daha sonra azadlıq şuarı, əlində azadlıq şuarı qaldırmış bir xanımın şuarı əlindən almaq istədi və bununla da aksiya qızışdı və daha sonra polislər hamısı parka cəlb olundular və aksiyacıları ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Amma bu zaman bir neçə gəncin polislər tərəfindən saxlanması aksiyanı bir qədər də gərginləşdirdi. Amma sonradan həmin gəncləri polislərin əlindən aldılar və belə bir qeyd olundu ki, və artıq onlar avtobus dayanacağına yaxınlaşdılar bir 100-150 metr gedəndən sonra və aksiyanı onsuz da burada dayandıracaqlar və bundan sonra polis nəzarətində davam etməklə aksiya dayandı və belə deyək, o polis də həm də nəzarət eləyərək hamını avtobuslara, kimi hara gəldi, yəni maşınlara mindirərək yola salmağa başladılar və mən həm də onu qeyd edeyim ki, Fuad Qəhrəmanlı biz aksiyadan, belə deyək, məhkəmədən çıxandan sonra dərhal onun mövqeyini öyrənmək cəhd elədik və o bildirdi ki, o özü də bu hökmlə razı deyil, baxmayaraq ki, onun barəsində şərti cəza kəsilib. O qeyd elədi ki, əslində bu məhkəmə, indiyə qədər ki, ifadələrində də bildirmişdi ki, bu məhkəmə hakimiyyətin siyasi sifarişi ilə həyata keçirilən bir məhkəmədir və onların ümumiyyətlə 2 aprel aksiyasında onlar hər hansı bir cinayətə yol verməyiblər və sadəcə azadlıq şuarları ilə aksiya keçiriblər və buna görə də onlara ən çoxu inzibati cəza ilə bağlı hər hansı bir qərar çıxarıla bilərdi və bu da 13 manatdan bir neçə sutkalıq həbslə nəticələnə bilərdi və ona görə də o qeyd elədi ki, onlar, hətta ona şərti cəza verilməsi belə ədalətsiz bir qərardır və ona görə də o qeyd elədi ki, biz şərti cəza verilsə də, verilməsə də və biz həbs olunsaq da mübarizəmizi davam etdirəcəyik və belə aksiya, Fuad Qəhrəmanlı özü də elə bu aksiyada iştirak edilir, daha sonra ərazini tərk elədi və beləliklə 2 aprel aksiyasına görə təqsirləndirilənlərdən daha 4-ünə bu gün hökm oxundu və indiyə qədər 4 nəfər də müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib və indi oktyabrın 4-də Nəsimi məhkəməsində daha 4 nəfərlə bağlı proses davam edəcək.
Və biz şərhini eşitmək üçün bu hökmlə bağlı İsa Qəmbərlə əlaqə saxlamışıq. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər efirdədir, telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəcə xanım.
İsa bəy, bugün sizin müavininizə hökm oxunub və ona 2 il 6 ay həbs cəzası kəsilib. Hökm sizin üçün gözlənilməz idi mi?
Bu hakimiyyətdən murdar bir hakimiyyəti, murdar bir qərarları biz hər zaman gözləyirik və bu baxımdan 6 aydır ki, bu qeyri-qanuni sifarişli istintaq prosesi getdi, sonra da məhkəmə prosesi başlandı. Bu məhkəmənin də sifarişli hökm çıxaracağı gözlənilən idi. Ona görə də məhkəmənin qərarı ilə bağlı xüsusi bir illüziyalar biz yaşamırdıq. Amma eyni zamanda təbii ki, dostlarımızı, silahdaşlarımızı bütün vasitələrlə sona qədər müdafiə eləməyə çalışdıq və müdafiə prosesi bundan sonra davam edəcək. Onların məhkəmə prosesində, istintaq dövründə fədakar, yüksək səviyyəli davranışı, məhkəmədəki çıxışları, nitqləri bir daha cəmiyyətə bir örnək kimi təqdim olundu və təbii ki, onları müdafiə işini biz davam etdirəcəyik.
Və digər tərəfdən cəmiyyətdə başqa sual da var ki, bununla da, yəni İctimai Palata bir neçə miting keçirdi və orada insanlar həbs olundu. Bununla da bitdi mi? Nədir planlarınız? Davam edəcək mi sizin mübarizəniz və hansı şəkildə davam edəcək?
Mübarizənin yeni dalğası İctimai Palatanın formalaşması ilə başlayıbdır. Belə hesab eləmək olar. 2010-cu ilin total saxtakarlıqla keçirilən parlament seçkilərindən sonraki dövrdə və bu mərhələ təbii ki, bütün gücü ilə davam edəcək. Və hesab edirəm ki, bizim dostlarımızın da bu qanunsuz sifarişli məhkəmə hökmünə məruz qalması nə onların özlərinə hər hansı bir təsir göstərməyəcək, onların mövqələrinə təsir göstərməyəcək, nə də onların silahdaşlarına, 10 minlərlə silahdaşlarına hər hansı bir mənfi təsir göstərməyəcək. Bu məhkəmə prosesinin gelişində demək olar ki, həftədə az qala 5 gün yüzlərlə insanın fədakarcasına orada məhkəmənin qarşısında dayanması, gözləməsi, aksiyalar keçirməsi, etirazlarını bildirməsi, cəmiyyətin bu məsələyə reaksiyası, ziyalıların mövqeyinin bildirilməsi ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən və bugün də Azərbaycan cəmiyyətinin yetişdirdiyi yeni intellektual nəslin çox parlaq nümayəndələrinin Əli Əkbərin, Seymur Baycanın, Elnur Aslanbəylinin və Elmir Mirzəyevin Müsavat Partiyasına qoşulmaq barədə qərarını bəyan etməsi hesab edən ki, cəmiyyətin reaksiyasıdır. İctimai Palata təbii ki, Müsavat Partiyası da digər dostlarımız, həmkarlarımız da ədalət uğrunda, azadlıq uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizəni davam etdirəcək. Mən əminəm ki, tezliklə dostlarımız azadlıqda bizimlə birlikdə mübarizəni davam etdirəcək.
Amma belə bir təəssürat var ki, İctimai Palatanın elə, yəni potensialı elə indiyə qədər keçirilmiş aksiyalar qədər idi və bundan sonra İctimai Palatanın hərəkətsizliyi suallar doğurur. Bu suallarla razı deyilsinizmi?
Bu yanlış təəssüratdır. İctimai Palata fəaliyyətini bütün gücü ilə davam etdirir və növbəti addımlar da təbii ki, atılacaq. İctimai Palata Azərbaycan Demokratik İctimaiyyətinin toparlanmasının indiki mərhələdə ən uğurlu bir formasıdır və bunu bütün cəmiyyət bu şəkildə qəbul edir. Hesab edən ki, İctimai Palatanın mübarizəsi davam etdiriləcək. İctimai Palata böyük bir xalqın, böyük bir potensialının bir təmsilçisidir. Bu potensial toparlandıqca təbii ki, İctimai Palatanın aksiyaları da daha təsirli, daha güclü və daha səmərəli olacaq.
Təşəkkür edirəm İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı efirdə idi və biz ondan da həm müavini, həm Gənclər Təşkilatının rəhbəri Tural Abbaslının, eyni zamanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının iki fəalı haqqında oxunan hökmlə bağlı onun şərhini eşitdik. Məhkəmə ətrafında toplaşan insanlar polis arasında hər hansı bir qarşı durma oldu
oldu mu Maarif?
Təbii ki, polis bu azadlıq, istifa şuarları səsləndirən gənclərin qarşısını almaq istəyirdi. Onların, belə deyək, aksiya əsasən yolun kənarı ilə, səki ilə davam edirdi. Amma buna baxmayaraq, polis bir neçə dəfə cəhd elədi. Hətta Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatından Səxavət Sultanlı, sonra Axıcibir Gənclər Komitəsinin sədrini Əlfəz Qurbanlı və daha digər bir neçə nəfəri saxlayıb aparmaq istədi. Amma belə deyək, o aksiyada iştirak edənlər bunun qarşısını aldılar. Yəni, bax, belə bir qarşı durma, qısa da olsa belə bir qarşı durma baş verdi.
Təşəkkür edirəm. Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri, bugün aprel xalq arasında aprelçilərin məhkəməsi kimi tanınan məhkəmə proseslərindən birində iştirak edib və həmin məhkəmə prosesində Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılı, Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və AXCP sədrinin müşaviri Məhəmməd Məcidliyə 2 il yarım həbs cəzası kəsilib. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı isə 2 il şərti cəza alıb. Bir neçə saniyə sonra əziz dinləyicilər, biz yenidən studiyadan verilişi davam etdirəcəyik. Müsahibimiz Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və bugün müsahibimiz Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevdir. Elşad Abdullayev Azadlıq qəzetində bugün, bu həftə, son həftələrdə Azadlıq qəzetində hökumətin ifşa edən məlumatlar, yəni onun iddia etdi ki, hökuməti ifşa edən məlumatlarla çıxış edir. O, bir sıra adamların adını çəkir və onların Elşad Abdullayevin qardaşının oğurlanmasında və ona qarşı təxribatlarda rolu olduğu barədə fikirlər söyləyir və həmin iddiaları, iddiaların yoxlanılması Azərbaycanda jurnalistlərin deyək ki, səlahiyyətlə imkanları xaricindədir, daha doğrusu imkanları xaricindədir, amma Elşad Abdullayevin özünə qarşı da yönəlmiş iddialar və iradlar var və biz onunla bu növbəti dəqiqələr ərzində bu barədə danışacağıq. Beləcə, hər vaxtınız xeyir Elşad bəy, bizi yaxşı işidə bilirsinizmi?
Mən sizi yaxşı istəyirəm, Xədicə xanım.
Və siz hal-hazırda haradasınız və niyə Azərbaycanda deyilsiniz?
Xədicə xanım, hər şeydən əvvəl sizə təşəkkür edirəm ki, mənlə əlaqəyə girdiniz. Öz minnətdarımı bildirirəm sizə. Hal-hazırda mən Fransalıyam. Fransada olmağımın da başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, 21 sentyabrda ANF TV-də mən çıxış elədim. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin bağlanması ilə əlaqədar ona ədalətsiz olduğunu qeyd elədim, göstərdim və ondan sonra mən məcburiyyət qarşısına qaldım, Bakını tərk eləmək məcburiyyətinin qarşısına qaldım, çünki həyatım artıq təhlükə altındadır. Artıq o təhlükə mənə yaxınlaşmaqla davam edirdi, çünki bunun başlıca səbəbi hər gedin əvvəl mənim demək 13 oktyabr 2003-cü ildə qardaşım Mahir Abdullayev oğurlanmışdı. 2008-ci ildə o biri qardaşım Elkənz Abdullayev zəhərlədilər bu hadisə ilə bağlı və bir sıra qohum əqrəbələrim bu terrorun demək istəyirəm ki bu vəhşiliklərin təzyiqin altında ya dünyasını dəyişdi ya şikəst oldu və s. Artıq məndə belə bir formalaşdı ki, vəziyyət yarandı ki, mən Azərbaycanı öz təhlükəsizliyimi və ailəmin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə mən Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qaldım.
Amma ki, siz deyirsiniz ki, sizə qarşı bu təhlükələr 2003-cü ildən bəri var. Amma siz heç bir zaman bu barədə danışmadınız. Heç bir zaman, yəni Azərbaycanda olduğunuz müddətdə bunlar barədə heç vaxt səsinizi çıxartmadınız. Demədiniz ki, bu təhlükələr var, onların arxasında dövlət strukturlarında işləyən adamlar dayanır. Halbuki, qəzetlərə verdiyiniz məlumatlardan belə bəlli olur ki, sizdə həmin adamların bu cinayətlərin arxasında durması barədə şübhələr elə o vaxtda var idi.
Demək, Xədicə xanım, demək, bu, mən özüm hüquq professoru kimi, mənim demək bir hüquq elmlər doktoru kimi həmişə fəaliyyət predmetimiz ilə bizim bu daha təhlükəli cinayətləri araşdırmaq, onları tədqiq etmək olub. 30 il hüquq fakültəsində professoru eləmişəm Bakı Dövlət Universitetində. 17 ilə yaxın rektorluq eləmişəm. Prezidentin yanında Ailə Sistəsi Komissiyasında Hüquq Ekspert Şurasının sədriyim bu çox böyük bir səlahiyyətidir. Yəni, mənim elə həm vəzifə qorzum, həm bir hüquqşünas vəzifə qorzum tələb edirdi bunu, həm də ki, oğurlanmış qardaşım Mahir Abdullayev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mayoruydu və mən ilk növbədə elə hadisənin səhərisi günü Daxil İşlər Naziri Ramil Usovun yanında olduğum və onun yanında mən demək, Yasamal rayon polis idarəsinin rəisini dəvət elədi. Biz ərizə yazdıq, ərizəni apardıq. Yasamal rayon polis idarəsində qeydiyyatdan keçdik. Mən sizə deyim ki, mən uzun müddət Moskvada SSR Dövlət və Hüquq İnstitutunun aspirantlığını bitirmişdim. Mən məsləklə məşğul adam idim və həmişə Azərbaycan dövlətçiliyi haqqında çox sayılı mənim məqalələrim var, çox sayılı nəşirlərim var. Mən ləmbəşə heç vaxt ağlıma gələ bilməzdi ki, belə adamlar gedib dövlət idarə etmə orqanları içərisində formalaşa, kök ata və uzun müddət bu işlə məşğul olar. Heç mənə ağlıma gələ bilməzdi. Çünki mən ilk dövrlərdə qardaşımı o Borzakon deyilən, kriminal aləmdə deyilən adamların içərisində axtarırdım, onlarla danışıqlar aparırdım. Onlar da hamısı əli ilə işarə edirdi həmin adamları ki, gedin bunların üstünə, bunlarlıqdır, bu adamlarlıqdır. Hansı ki, mən bu yadınızda da sizə demək, bu barədə Azərbaycan Respublikasına elədiyim müraciətlərdə bunlar hamısı öz əksini tapıb. Yəni, öz əksini tapıb. Yəni, burada mən hər şeydən əvvəl nəyə görə bu uzun müddət, bu başqa bir tərəfi də var bunun məsələsi. Çünki bu adam uğurluğu ilə məşğul olan adamlar hadisinin ilk dövrlərində demək bizdən pul tələb etdilər, pul tələb etdilər. Biz onların tələbini yerinə yetirdik və bizə dedilər, ağzınızı bağlayıb oturursunuz, ağzınızı bir kəlmə açmırsınız, açsanız sizi böyük özünüzü də təhlükə gözləyir.
Yəni siz iddia edirsiniz ki, bu təhlükəliydi, ona görə siz susurdunuz. İndi bu təhlükələr sovuşdu mu qardaşınızın üzərindən?
Demək, bu təhlükələr demək iki hissəyə bölünür. Birinci, hadisənin səhərsi günü mən rəsmi ərzi ilə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm. Birinci mərhələ bu davam elədi 1 yanvar 2009-cu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciətimə qədər. Burada nə idi? Yəni, gəlib gündə bunların çox sayılı fırıldaqçı baxıcıları, falçıları, belə demək mümkündürsə, küçə etdiləri, gəlib deyirdilər ki, Mahir Türkiyə getdi, Mahir İngiltərəyə getdi, Mahir Şveçrəyə getdi, Avropaya getdi və s. Demək, bu birinci mərhələdə idi. Lakin 6 il vaxt tamam olandan sonra, demək, 2 gündür siz özünüz də görürsünüz, Müsavat qəzetin yəqin oxumuzu tutdu. Pul alan adamlar orada gedirib göstərirlər ki, demək, bu məsələlərə öz münasibətlərini bildiriblər. Mən onlarla tələb elədim ki, ya adamı qaytarmalısınız, ya da pulu qaytarmalısınız. Bu hadisə də baş verdi burada. Bunlar da, adamlar da dedilər ki, gedin kimə nə deyirsiniz deyin. Yəni məni özlərindən uzaqlaşdırma fikrinə düşdülər. Çünki bu ərəfədə də artıq Hacı Məmmədovun həbsi məsələsi gündəmə gəldi və biz bu məsələni məcbur elədik bu adamları demək, notarial qaydada da həmin pul sənədlərinə imza atdılar.
Ama Elşad Bey, siz biraz karıştırırsınız. Dediniz ki 2009-cu ilə qədər ki dövrdü və 2009-dan sonra. Amma Hacı Məmmədov 2005-ci ildə...
Belə adlanır ki...
2005-ci ildə həbs eləmədilər mi Hacı Məmmədov?
Demə 2005-ci il aprelin 5-də həbs elədilər. Dörd gündən sonra da mən həm məndən pul alan adamları mən məcbur elədim ki, mən qarant lazımdır. Və bulan qarant olaraq mənə Natarusa getdilər. Və mənə arxayın elədilər ki, biz bir aydan sonra Mahiri qaytaracaq. Yəni ona qədər də bunların demək həmin ərəfədə pul almaq məsələsi də necədir? Mən Qarabağ hadisəsində, Xocalı hadisəsində olduqdan sonra Ağdamda onlarla görüşəndə mənə dəhşət bürüdü. İkinci bir də bir dəhşətlə üzləşdim.
Elşad Bey, Xocalıda baş verənlərin sizin qardaşınıza nə kimi aidiyyatı var?
Mən nəyi demək istəyirəm sizə, Xədicə xanım? Demək, həmin ərəfədə bunlar məndən pul almamışdan qabaq, mən bunlardan tələb elədim ki, mənim qardaşımın səsini verin. Onun sağlığını mən bilin, sonra onun heç olmasa video görüntülərini verin, uşaqlıq kritikasını deyin, yəni işartılarımı verin ki, biz sizlə bu məsələni həll edin. Və həqiqətən də bunlar mənə qardaşımın səsini verdilər birinci gün, ona işgəncə verirdilər, onu qışqırdırdılar, dəhşətli dərəcədə mən belə şeyləri Xocalı hadisələrində görmüşdüm, o Ağdamda olanda biz 15 müəllimlər getmişdik o Ağdamda, onları qarşılayanda. İkinci dəfə demək bunlar buna narkotik iğnələr vurub güldürə-güldürə danışdırırlar. Güldürə-güldürə, yəni özündən asılı olmayaraq sözləri danışırdı. Belə gülə-gülə danışırdı. Yəni mən istəyirdim ki, artıq buna bunlar narkotik iğnələr.
Yəni sağ olduğuna əminsiniz.
Demək bu hadisə məlumdur ki, məsələn aparılmış hüquqi kriminoloji tədqiqatlar müəyyənləşdirir ki, 13-də mətanətin evində olub, 6 saat 2 dəqiqə saxlanılıb orada və onun evindən sağ çıxıb və o mənlə telefon danışıqları da onu göstərir.
Elşad Bey, bir xahişimiz olacaq sizdən, sizin indi çəkəcəyiniz adların sahibləri verilişdə yoxdular və bizim onların cavabını indi bu veriliş zamanı təmin etmək imkanımız yoxdur. Lütfən ad çəkərkən ehtiyatlı olun və insanların adlarını konkret ittihamlarla bağlayırsınızsa, bu adları çəkməkdən çəkinin bizim verilişimizdə, çünki o adamların cavabını indi sizə çatdırmaq imkanımız yoxdur. Bu, yəni bu halda sadəcə bu büdcə vəzifə sahibləri istisnadır, çünki onlar ictimai şəxslərdirlər. Və onların deyək, fəaliyyətləri təftiş oluna bilər. Amma yəni ictimai figur olmayan, büdcə vəzifəsi tutmayan insanlardan insanların adlarını çəkərkən lütfən ehtiyatlı olun.
Demək, mən burada Xədicə xanım, siz tamamilə düz deyirsiniz. Mən sadəcə olaraq 25 yanvar 2009-cu ildən artıq bu rəsmi sənədlərlə mən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Artıq bunlar rəsmi sənədlərdir. Və siz dediyiniz adamların adları da orada konkret olaraq göstərilib. Ona qədər mən 100-ə qədər xahiş məktubu ilə, ərizəsinə müraciət eləmişəm Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, Mehriban xanım Əliyevəyə, Prezident İcra Aparatı müdürü Ramiz Mehdiyevə və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə.
Və bu sizin Azərbaycanda olduğunuz müddətdə olub.
Bəli, Azərbaycanda olduğum müddət.
Bəli.
Amma bax, xahiş eləmişdim. Amma bunlar ki, artıq 6 il tamam olandan sonra, verdikləri sözləri yerinə yetirmədikdən sonra, artıq onda başladılar ki, gördülər ki, vəziyyət belədir, dedilər ki, universitetini də verməlisən, evini də verməlisən, bağını da verməlisən, mənə də bağışla, elə bircə namusumuz qalmışdı. Mən çox təəccübləndim bir hüquq professoru kimi ki, biz hansı bir vəziyyətdə yaşayırıq, biz hansı şəraitdə bir yaşayırıq. Özüm-özümə sual verməyə başladım ki, görürsən mənim arxalandığım bu dövlət harada qaldı?
Elşad bəy, yeri gəlmişkən dinləyicilərin də bundan bağlı sualları var sizə, yəni konkret bundan bağlı. Yəni bu suallar arasında tənqidi suallar olacaq və ümid edirəm ki, o tənqidi sualları eşitməyə hazırsınız. Məsələ bundadır ki, siz deyirsiniz ki, yəni mən sizin müraciətinizi də oxumuşam və orada, yəni bütün bu problemlər sizin artıq universitetiniz, malınız, mülkünüz təhlükəyə düşməsəydi, siz bu məsələni ictimailəşdirməyəcəkdiniz, belə çıxır.
Bilirsiniz, aslında burada vəziyyət elə bir gündəmə gəldi, çıxdı ki, artıq öz həyatım təhlükə altındayım. Artıq özümə hücum edirdilər. Artıq fiziki təzyiqlərə məruz qalmağa başlayırdı. Çünki heç uzağa deyil. Məsələn, mənim bir qardaşımı öz danışıq qabiliyyətini itirib stresdən. Yaxındasınız, gedib, mən deyərəm, sizə zəng eləyərlər, gedib onun özünüz gözünüzlə görərsiniz. Sağlamadandır. Yəni, artıq bu bizim gözümüzün qarşısında baş verən proseslərdir. Və Müsavat qəzetində demək, həmin adamların demək, burada məsələlərə öz münasibəti var. Məsələn, yazır ki, Arzu Kazımovun qardaşı, onun adından yazır ki, Elşad Abdullayevin qardaşını biz oğurlamamışıq. Bəli, Elşad Abdullayevin qardaşını bir nəfər oğurlamayıb. Bu, artıq hakimiyyətin içərisində olan mütəşəkkil, çox təhlükəli cinayətkar dəstə tərəfindən, mütəşəkkil cinayətkar dəstə tərəfindən oğurub. Bu, bir adamdan ibarət deyil. Bunun demək istəyirəm ki, nakulta verənləri var, bunun icraçıları var, bunun təşkilatçıları var, bunun planlananları var, bunlara havadarlıq göstərənlər var, bunların rəhbərləri var, bunların başçıları var. Yəni, bu olduqca böyük bir cinayətkar, müşəkkil cinayətkar dəstədir. Məsələn, indi burada Arzu Kazımov, burada onun o dəstədə bir funksiyası var, pul almaq. Adam oğurluğu kimi müşəkkil bir cinayətkar dəstənin xəzinədar rolunu oynayır. Əlbəttə, sən aparmamışsın, sən xəzinələrlik eləmişsin. Xəzinələrlik nə deməlidir ki, sən məndən iki tərəfli müqavilə bağlamışsan, ondan sonra notarial qaydada müqavilə bağlamışsın. Yəqin məqaləni oxumuşsunuz orada.
Bəli, bəli.
İlk dəfə mənim yaxın qohumum və dayı kimi hörmət bəslədiyim Sabir Hüseynov tərəfindən inşaat 2002-ci şirkəti ilə və bizim aramızda müqavilə bağlanılıb, 500 min dollar pul verilib. Güya ki, mənzil alınıb. Güya ki, mənzil alınıb. İkinci dəfə artıq mənlə bağlandı həmin müqavilə 1 milyon müqavilində. Demək istəyirəm ki, burada artıq bizim məqsədimiz bu olub ki, hər şeydən əvvəl bu məsələnə, çünki bu adamlara, əgər adam uğurluğu ilə məşğuldursa, bu adamlara etibar etmək qəti mümkündür. Çünki bunlar özlərinə çox arxayındılar. Hələ doğrudan da mən dünyanın heç bir yerində görməmişəm ki, adam uğurluyasan, gedəsən bunu rəsmi sənədlərlə rəsmiləşdirəsən. Və heç bir şeydən çəkinmir. Həmin bu Arzu Kazımov deyirdi ki, mənim bu ofisimə nə prezident girə bilər, nə prokuror girə bilər, nə KKB girə bilər, nə polis girə bilər. Sən zakonşiksən, ağlın başqa şeylərə getməsin. Oradan da bir həyat təcrübəsi göstərir ki, adam oğruları o qədər həyatsızlaşıblar ki, hətta açıq mətubatdan bula çəkinmir.
Elşad bəy, sizə bir sualım var. Sizə bir sualım var, Elşad bəy. Elşad bəy, siz qardaşınız indi sağdı mı? Mahir Abdullayev, indi sağdı mı qardaşınız?
Demək, artıq, demək, mən sizə deyim ki, hadisənin 3 gün sonra, ayın 15-də, Daxili İşlər Nazirliyinin 7-ci idarəsinin tatbiq olunur ki, demək, Rövşən Abbasquliyev, mən onun demək istəyirəm ki, video diskini də mediyyatdan keçirdim. Mən, yəni, sizə nə deyirəmsə, mənim əlimdə olan çoxsaylı video disklərin, magnetofon kasetlərinin, audio disklərin əsasında deyirəm. Mənim müraciət, yazılarım əsasında bir dənə artıq şey yox.
Hər halda mənim biz onları görəndən sonra rəy bildirəcəyik bu barədə.
Mən onu sizə göndərərəm, baxarsınız. Demək, bu, Abbasqulov gəldi, dedi ki, 7-ci dairənin rəisi Vaqif Şərqov deyir ki, Mahiri Hilal Əsədovun demək banditizmi, yəni şəhər banditizmi var. Daxili İşlər Nazirinin banditizmi Gənclik Metrosuna, bir də Murad Delin özünün şəhər banditisi tərəfindən aparılıb ki, Elşad müəllimə deyinə ki, gəlsin qardaşım buraxdırsın. Mən bunu video diski aldım və həmin video diski səhərisi günü Daxili İşlər Naziri Ramil Suvu təqdim elədim ki, xahiş edirəm ki,
tədbir görəsiz, kömək göstərəsiz.
Bəs bunu sizə kim deyirdi?
Bunun məndə video yazısı var.
Video yazısı kim deyirdi sizə?
Polkovniki Rövşən Abbasquliyev. Məndə video diski var bunun. Demək, mən həmin onu Daxili İşlər Naziri Ramil Ulusoyev verdim. Həmin ərəfədə Allah rəhmət eləsin, Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini General Leytinat Zahid Dünyamaliyev də bizim söhbətimizdə iştirak edirdi. Və o da həmin diski verdi Zahid Dünyamaliyev ki, təcil bu işinə tədbir gör, bu işi həll elə, bu işi yoluna qoyun. Və mən elə başa düşdüm ki, bunlar bu işi qaydasına qoyacaqlar. Qaydasına, çünki artıq əldə fakt var idi. Bir neçə gündən sonra yenidən həmin Polkovnik Rövşən Abbasquliyev ağlaya-ağlaya mənim otağıma gəldi. Onu da mən video diskini aparmışam. Mənim ofisimə gəldi. Dedi ki, məni öldürdülər, indi oradan gəldim. Mənə dedilər ki, sən nə gedib bu məsələləri Elşad müəllimə deyirsən. Mən də onlara belə cavab verdim ki, mənə rəisim əmr edir, mən vəzifə borcumu yerinə yetirmişəm. Bir Elşad müəllimə deyirəm ki, qardaşını Bancı İdarəsi uğurluyub. Mən də gedib o vəzifə borcumu yerinə. Mənə deyirdi, Mamedə deyib, Mamedə deyərdim. Vəliyə deyib, mən vəzifə borcumu deyərdim. İndi qalmışam deyir Elşad müəllim pis vəziyyətdə. O video diski də mən sizə göndərə bilərəm. Mən həmin video diski də yenidən Daxili İşlər Naziri Ramil Ulusoyeva təqdim elədim. Baxmayaraq ki, bunlar mətbuatda insanları yayındırmaqla məşğuldular. Çünki burada Xəcə xanım, bu Azərbaycanda demək istəyərdim ki, Qarabağdan sonra ikinci ən böyük bir problem, ən böyük problemdir. Minlərlə sahibkarların demək istəyirəm, əmlakı bu qaydada əlindən alınır. Zorakılıq yollarından, zorakılıq metodları ilə.
Amma indi gəlin həm də araşdıraq ki, o sahibkarlar özləri o əmlakları qazanarkən hökumətin qanunsuz hərəkətlərinin bir parçası olublarmı, ya olmayıblarmı? Bununla bağlı iradları necə qarşılayırsınız?
Xəzə xanım, əzizim, oxu, biz birdən-birə Sovet dövründən keçid dövrünə gəldik, çıxdıq. Keçid dövründə də indi kim nə bacarırdısa onunla məşğul idi. Və bu dövrdə də Azərbaycanda böyük bir sahibkarlar qrupu yerləşdi. Birincisi Heydər Əliyevin rəhbərlik elədiyi və Heydər Əliyevin fərmanı ilə yaranan Fərhad Əliyev tərəfindən yaradılmış sahibkarlar şurası. İkincisi Ələkbər Məmmədovun çox böyük sahibkarlar konfederasiyası, hansı ki burada bir 4000-dən yuxarı sahibkarlar fəaliyyət göstərirdi. Üçüncüsü Azərbaycan Türkiyə iş adamlarının sahibkarlıq şurası və bir də dördüncü formada fərdi sahibkarlar var idi. Və bu sahibkarlar Azərbaycan iqtisadiyyatının rəsmi sənədlərdə 70%-nə nəzarət edildi. 70% onların əlində formalaşmışdı. Yəni bugün bütün dünya, Avropada bir dəqiqə, Amerika Birləşmiş Ştatları, bunlar hamısı azad bazar iqtisadi əsasında fəaliyyət göstərir. Yəni bunu heç kim bir dəfə qabağını ala bilməz, maneçilik törədə bilməz. Yəni bizdə nəzərdə tutulan qanun qayda çərçivəsində biz həmin məsələləri formalaşdırmışdıq. Məsələn, mən Heydər Əliyevin fərmanı ilə mən düşmüşdüm Fərhad Əliyevin Sahibkarlar Şurasına. İndi bir gün baxın, görün o Sahibkarlar Şurasının siyasəti var Azərbaycanda. Yoxlayın, görün, həmin adamların əmlakları hardadır, kimlərin yanındadır.
Amma Elşad bəy, burada dinləyicilər də yazılır, yəni müxtəlif səpkidə suallar var. Suallardan biri də budur, bir valideynləndir. O valideyn yazır ki, onun övladı sizin universitetdə təhsil alıb və oxuyurdu, hər ildə pul keçirdiblər, əllərində çekləri də var. Amma deyirlər ki, onların ödədiyi pullar qayıtmayacaq və diplom da almayıb onların övladı. Maraqlıdır, Elşad bəy, qardaşı üçün o qədər pulu hardan alıb verib? Deməli, mənim kimi minlərlə valideynin pulunu yiyib. Gedib otursun Hacı Məmmədovun yanında və öz yanında da Misir Mərdanova yer saxlasın. Tahir Mahmudov adlı dinləyici yazır bunu.
Yəni o... verişir,
buyurun.
Demək, Xəzə xanım, demək, mən pulun alınma prosesini mən sizə dedim ki, qardaşım orada işgəncə verirlər, mən ilk dəfə bu faktı açıram sizə.
Bəli.
Yəni, bütün mətubat açıram. Və qohum əqrəbələri mənim de çoxu da bunu bilmir. İkincisi, 15 may 2009-cu ildə mən zərər çəkmiş şəxsimi Azərbaycan Respublika Prokurorluğunun müstəntiqi demək, Vüqar Nəsibova ifadə vermişəm. Və orada mən pulun necə Arzu Kazmova vermişik, hansı müqavilələrim var, notarisə hansı sənədlər qeydiyyatdan keçir, Ve pulları menne kimler, hansı kohumlarım kömək edib. Konkret hamısının adları, familiyaları var. Yani o pullar, ilə orada istəsəz mən bunun sürətini sizə göndərə bilərəm. Göndərə bilərəm ki, zərər çəkmiş şəxs kimi ikinci dəfə mən dirildirmə protokolumda, Bisuva protokolunda bir ara əlimin altındadır həmindir. Orada mən, demək, mənim yaxın qohum əqrəbələrim hamısı mənə kömək edib. Mənim yaxından tanıdığım, çox axsaqqal hörmət elədiyim ziyalılarımız mənə maddi kömək ediblər. Da tutalım məsələn orada iki tərəfli müqavilədə Sabir Hüseynov mənim yaxın qohumumdur. Dünyasını dəyişdi iki il bundan qabaq. Bilirsiniz nəyə görə? Heç soruşmadılar ki, pulu alan adamı incitmirlər. Pulu verən adamı o qədər aparıb gətirdilər ki, axırda dedilər ki, denə ki, bu Elşad müəllim pulu alıb bizim pulumuzu necə indi deyirlər abi eləncinə, bizim pulumuzu qaytarmaq istəmir. Biz ona Mahirin geri alınması üçün pul verməmişik. Bu da deyir ki, axı mən bunun yaxın qohumuyam. Mən necə yaxın qohumuyam? Mən pulu vermişəm Mahir Abdullayın geri qaytarılması üçün. Nə olsun ki, ora yazılıb ev alınıq, ev satırıq. Nə ev almışıq, hansı ev almışıq, hansı evi satmışıq, hansı torpağı almışıq. Torpaq da bugün onların adına, işte torpaq da bizim adımıza döyür. Biz onların notarius müqaviləsinin heç 2000 dolar qiyməti yoxdur. O qədər bu Sabir dayını apardılar, gətirdilər ki, heç pul alandan soruşmurlar ki, pul nəyə görə almışsın. Yazıq zərər çəkəni o qədər dindirdilər, o qədər aparıb gətirdilər ki, axırda cinayət işi qaldırdılar ki, sənə tuturuq ki, sən bu qədər pul hardan almışsın.
Amma Elşad bəy, siz də yüzlərlə tələbənin pulunu almışsınız və onlara diplom, yəni diplomu olmayan bir təhsil adı ilə almışsınız o pulu. Və dövlət tərəfindən tanınmayan bir təhsil üçün almışsınız o pulu. Özünüz hüquqşünasınız. Bunun hüquqi baxımından adı nədir? Hüquqi baxımından adı nədir? Siz özünüz deyin.
Hüquqi baxımdan burada məsələ bilənçinədir ki, Xəcə xanım, mən elə bu qohumlarımın mənə pul kömək eləyən adamların hamısını sıradan çıxartdılar. Hətta bu Sabir dayının oğlunu 3 ay tutub saxladılar, məcbur edirdilər ki, get yaz ki, bizi aldadı, pul alıb bizdən, Elşad mənim. Bu da dedi, adam da sözün üstündə durdu sona qədər ki, mən pulu vermişəm Elşad mənim ki, Mahiri qaytarsınlar. Qardaş, pul da halal olsun, bu adamı qaytarın da. Bunlar necə adamlardır? Yazıq kişi o qədər əsəbləşirdi ki, bu necə mənəviyyatı ki, yaxşı pul da alırsan. Axı bu insanlar necə adamdır? Heç uğurlayan adamdan pul tələb eləmirlər. Pul tələb eləmirlər. Amma yazıq verəni tələb eləyirlər. Zərər çəkmişə tələb eləyir ki, pul hardan alırsan. Yəni burada qərəzli münasibət öndədir. Yəni burada mütəşəkkil cinayətkar dəstə hər şeyə qadir. Azərbaycanda bir dəqiqə həmin hakimiyyətin içərisində formalaşmış mütəşəkkil cinayətkarlıqda hər şey var. Və bu xanımın da sualı həmin qaydada. Bir hüquqşünas kimi deyim. Mən bunun daha geniş formada cavabını 21 sentyabr saat 11-də ANES televiziyasına verdim. Və ANES televiziyası da məlum idi. Həmin gün 2 dəqiqədən bir televiziya 9 milyon xalqın içərisində yayırdı ki, Elşad müəllim Dubaya qaçıb. Halbuki jurnalist dünən axşam mənim yanımda mənlə söhbət edib. Səhər dur televiziya deyir ki, Elşad müəllim Dubaya qaçıb. Nəhayət mən elə icazəsiz gəldim televiziyaya. 2 saat müddətində bu xanımın dediyi məsələləri mən orada izah elədim.
Nə yani kimi? Nədir izahınız?
Əgər Azərbaycan bizim Beynəlxalq Universitetin fəaliyyəti dayandırılmasaydı, imkan verilsəydilər, cəmatın diplomunu da ala verirdi.
Amma Elşad bəy, sizin universitet hələ fəaliyyət göstərdiyi vaxt və təhsilin keyfiyyəti və s. qalsın bir tərəfə, sizin universitet hələ fəaliyyət göstərdiyi zaman siz tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının kvotasından daha artıq sayda tələbə qəbul edirdiniz və həmin tələbələrin statusunun bəlli, yəni tələbə qəbulu komissiyasının imtahanından keçməyən tələbələri qəbul edirdiniz, daha doğrusu tələbə qəbulu komissiyasının imtahanından keçməyən tələbələri qəbul edirdiniz universitetə və onlara diplom vəd edirdiniz. Halbuki onlara izah olunmalı idi ki, bu diplomların heç biri dövlət tərəfindən tanınmır və bu təhsil olaraq tanınmır. Amma siz bunu etmədən bu insanlardan təhsil haqqı almışsınız və həmin tələbələri qəbul etmişsiniz universitetə. Onların 4 il həyatı puç olub. Elə deyilmi?
Xəzri xanım, indi icazə verir. Siz də bu məsələ ilə bağlı sizinizə azlaşmayın. İcazə verirsiniz, mən fikrimi əsaslandırım burada.
Aha, buyurun.
Çünki burada Avropada tələbə qəbulu problemi yoxdur, keyfiyyət problemi var. Keyfiyyət problemi var. Yəni mən burada bir neçə universitetdə olmuşam. 2003-cü ildə mən Sarbon Universitetindən 280 min euro grant layihəsinin müəllifi olmuşam, qalib olmuşam. Bax burada, bax bu Sarbon Universitetində. Fransanın özündə. Bax keyfiyyətə görə. Və mən istəmirəm ki, özümün şəxsi subyektiv fikrimi deyim. Siz əgər Abituriyent jurnalının, Abituriyent jurnalının 2009-cu ildə ali təhsil müəssisələrinin reyting göstəricilərinə fikir verirsiniz, Azərbaycan beynəlxalq universitetləri, orada universitetlər 42 universitet iki yerə bölünür. Dövlət universitetləri, bir də özəl universitetlər. Özəl universitetlər 24-cü sıradan başlayır. Amma heç bir vaxt 11 il müddətində o reyting göstəricisində abituriyent jurnalı, özü də ki, bu dövlətin prezident aparatının neşridir. Orada göstərilir ki, reyting göstəricisinə görə Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti həmişə dövlət universitetlərinin müqayisədə olub. Heç vaxt özəl universitetlərin içərisində getməmişə. Baxmayaraq ki, biz özəl universitetimiz. Bir təsəvvür edin. Mən indi durub özüm universitetim haqqında, özüm haqqında çox sayılı sözlər deyə bilərəm. Bu qeyri-ləmmi ola bilər. Amma rəqəmlərin dili ilə xahiş edirəm. Rəqəm siz analitik adamsınız, mən sizi rəqəm şey bilirəm və xahiş edirəm. Siz ona baxın. Orada görəcəksiniz ki, və mən o sənədi sizin saytınıza da turlaya bilərəm ki, orada birbaşa göstərilir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti reyting göstəricisinə görə 11-ci yerdə, 7-ci yerdə.
Elşad bəy, siz demək istəyirsiniz ki, sizin tələbə qəbulu komissiyasından kənarda, yəni TGDK imtihanından, test imtihanından keçməyən tələbələri universitetə cəlb edib, onlara diplom vəd etməyinizdə qeyri-qanuni heç bir şey yoxdur?
Burada bilirsiniz, burada indi bir şey siz yaddan çıxardırsınız ki, Xədicə xanım, ümumiyyətlə, hüquqi mənada tələbə qəbulunun iki forması var. Bunun ikinci forması, birinci forması siz deyəndinizdir. İkinci forması tələbələrin köçürülməsidir. Və hər bir tələbənin səlahiyyəti var ki, hüququdur ki, o istədiyi universitetə köçsün. Yəni, Avropada bu azaddır. Elə sadəcə olaraq ərzəsini göndərir, deyirlər, gəl filan vaxtdan başla dərsə. Yəni, burada, amma burada da, Azərbaycanda da bu qanun qüvvədədir. Bu qanun qüvvədədir. Tələbə bizə müraciət edir və biz də tələbəni icazəsini almışıq təhsil nazirliyindən. Təhsil məzunu üstünə razılıq məktubu yazır, razılıq nəzərə alın yazır və ondan sonra biz tələbənin sənədlərini götürmüşük. Sonradan gəldilər, bu çatmır, o çatmır, o sənəd düzdür. Hansı tələbənin sənədləri düz olubsa, onlara diplom verilib. Hansı tələbənin sənədləri düzdürsə, onların sənədlərində problem olduğuna görə onlara diplom verilmədi. Çünki onlara qeyd olundu ki, gedin filan sənədlərinizi düzəldin. Bu və digər sənədlərinizdə çatışmamazlıqlar var. Və bu problem bütün universitetlərdə var, ali təhsil müəssisələrində var. Və bu gün də var, sabah da var, gələcəkdə də olacaq. Avropa universitetlərində də var bu köçürdü məsələləri. Yəni bu qanundan kənar mən bunu heç bir şey başa düşünmürəm. Sadəcə olaraq, universitetin fəaliyyətini dayandırdılar və bizə imkan vermədilər və çalışdılar ki, biz də valideynləri bilincə bizim üstümüzə qaldırmağa və valideynlər gəlib dedi ki, bizi dəvət edirlər ki, gedin belə eləyin və fəsad təzyiq edin Elşad müəllim. Məlki, Elşad müəllim Avropa məhkəməsinə vermiş olduğu, prezidentə vermiş olduğu ərizələri geri götürsün.
Və yəni siz deyirsiniz ki, siz iddia edirsiniz ki, o tələbələr ki test imtihanından keçməyiblər.
Sadəcə olaraq bunun hüquqi əsasları var. Bu qanunda bu qanun icazə verir. Qanun o səlahiyyəti bizə vermişsə, niyə o səlahiyyətimizdən istifadə eləməyik?
Yəni siz
indi şirkətlə bütün universitetlərdə görə bu gün tələbə köçürülməsi yoxdur. Sadəcə olaraq keyfiyyət məsələsi var. Keyfiyyət məsələsində də mən dedim, siz xahiş edirəm, mən siz mən sizə göndərəcəm bundan sonra reyting cədvəlini.
Məsələ reyting cədvəlində deyil, Elşad bəy. Məsələ ondadır ki, yüzlərlə insan təhsilin haqqını ödəyib, amma diplomsuz qalıb. Məsələ bundadır.
Artıq məsələ belə idi ki, məni universitetin fəaliyyətini dayandırdılar və özümə də artıq gördüm ki, iki dəfə xəbərdarlıq olundu, üçüncü dəfə məni məhv eləməyə hazır idilər. Və elə başa düşməyin ki, onlar biz Avropada da yoxdur, Avropada da var bunlar. Avropada da hər yerdə fəaliyyət göstərilərdən var.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, sizə Avropada da təhlükə var həyatınıza?
Ben burada da hemen tehlikeyle yüzleştim. Hemen adamları polise verdim. Ve polis hemen adamlar hakkında tedbir gördü. Ben burada resmi elimde bu protokol var. Onu da gönderirim size.
Aha.
Yani burada da adamı narahat edeyim. Yani oradan demek Dubai'dan ben gittim. Hemen 21'inde Dubai'ye gittim. Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Aliyev'e 3 mektup gönderdim. Mihriban Hanım'a 3 mektup gönderdim. Ramiz Mehdi'ye 3 mektup gönderdim. Ve ben ona dedim ki, ben bu cinayeti töreden, kardeşimi oğlanan adamları, kardeşimi zehirleyen adamları ifşa eylemişem, ifşa eylemişem görelim, beni teyakip edirler, buna imkan vermişler. Hayşinden bu cinayetin kabağını alasınız. Hı-hı. Eğer sizin gücünüz çatmır bu cinayetlerin kabağını almaya, onda ben Azerbaycan vatandaşlığından imtina edirəm, Avrupa Mühkəməsine, Avrupa'ya müraciət edirəm. Ve Avrupa Mühkəməsine de müraciət edirəm.
Dinleyiciler yazırlar, dinleyici Qabil Osmanlı adlı dinleyici yazır. Maraqlı tendensiya yaranıb. Vaxtilə bu rejimin itaəti altında işləyib, suyunu içib, çörəyini yeyib, haram yollarla indi haram yollarla pul qazananlar indi işləri çətinə düşəndə rejimin murdarlıqlarını açıb deyirlər. Olmaz mı vaxtında demək və xalqın hörmətini qazanmaq? Bu rejim məhvə məhkumdur. Amma zamana ehtiyacı var. Səbr edin xalqım, belə yazır Qabil Osmanlı adlı dinləyici. Belə bir Elçin adlı dinləyici yazır. Elşad müəllimə sualım belədir. Vaxtilə hakimiyyətin yanında olanda sizin heç olmasa yuxunuza da gəlirdimi ki, sizin universiteti qurtaran bir tələbəniz sonra sizə torba tikənlərdən biri olacaq. Bəs bilmirdiniz ki, mafiyoz qaydalarla hakimiyyəti idarə edənlər bir gün sizi də belə duruma salacaq. Mən şəxsən sizin halınıza heç də təəssüflənmirəm. Sizin kimi rejimə qulluq edənlərin axırı bir gündə belə olacaq, belə yazır dinləyici, bu da onun fikridir. Başqa bir dinləyici yazır ki, Elşad Abdullayevə deyin milləti dolamasın, hüquqi baxımdan o maşennikdir, sözü də fırlatmasın, pulu hardan alıb, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, dünyanın heç bir yerində sizin universitet kimi universitet yoxdur. Hay-hayla gələn, hay-hayla gedər. İnşallah Əliyevlərin üçündə olacaq belə bir gündən. Belə bir suallar var. Və bugün müsavat, yeni müsavat qəzetində, Elşad bəy, sizin universitetdə cinsi qısnamalar olduğu barədə yazıblar. Bu barədə iddiaları necə cavablandırırsınız?
Demək, Xəzə xanım, mən şəxsən Heydər Əliyevi həm Moskvada dəstəkləmişəm, həm Bakıya gələndə dəstəkləmişəm, aeroporta gedəndə gedib qarşılamışam, hətta rəhməti yatan bir oxudancı var, onu götürüb getmişəm özümlə. Yəni, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üst qurultayının üçündə nümayəndəsi olmuşam. Sonra Heydər Əliyev haqqında strateji araşdırmaları mərkəzi mən yaratmışam. Hər ayda Azərbaycan qəzetində 1-2-3 məqalələr verirdim, özə bir səhifə. Eyni zamanda Heydər Əliyevin heykəlini mən uzatdım, heykəltaraş Ömər İldarovun rəhbərliyi ilə. Sonra sizə deyim, onun Zərfə xanımın, akademik Zərfə xanımın büstü qoyuldu, Milcəral Paşayevin büstü qoyuldu. Bununla yanaşı Azərbaycanın 28-ə yaxın dövlət və elm xadimlərinin büstləri qoyuldu universitetdə. Yəni onu bir müasir bir vəziyyətə biz gətirdik, müasir bir vəziyyətə gətirdik. Amma mən bugün bu qəddarlıq fəlsəfəsini üzləşəndə, özüm-özümə fikirləşdim, bəs hanı mənim bu dövlət? Hanı mənim bu güvəndiyim dövlət? Hanı bu dövlət? Yani benim bu şanlı hüquqi orqanlarım, benim bütün danışıqlarıma qulaq asırlar. Demek ki, ben Xanım, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğuna, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə 107 səhifədə video disk təqdim eləmişəm. Elə buna baxanda kifayət ki, kimdir cinayətkar?
Aydındır.
Elə burada hər şey öz əksini tapıb. Eyni zamanda mənə 2003-cü ildən 2010-cu ilə qədər bütün telefon şantajlarına ilə baxanda hər şey aydın oldu.
Elşad bəy, bir dəqiqə vaxtımız qalır. Mən son sualı verim. Avropada bu məsələlərin araşdırılmasına nail olmaq imkanınız və yaxud niyyətiniz varmı Avropa Məhkəməsində? Nəzərə alın, bircə dəqiqə vaxtımız qalır.
Demək, Xəzə xanım, mən 10-cu il may ayından Avropa Məhkəməsində müraciət elədim. ve 9 maydan 2010-cu ildən də mənə məktub gəldi ki, sizin ərzəniz filan növbədə qeydiyyata alınıb və yenidən bu ilin 2 sentyabrında mənim vəkilim bu sənədləri tam fransız dilinə tərcümə elədi və yenidən Avropa Məhkəməsinə təqdim olundu, təzələndi. Yəni bu iş yenidən bu sentyabr ayının 2-sindən təzələnir və hesab edirəm ki, bu məsələdə ciddidirlər, çünki ciddi adamlar bu məsələlərlə maraqlanır. Yəni bu təkcə Azərbaycan işi deyil, ümumbəşəri prinsiplərin pozulmasıdır, demokratiya təhlükəsidir, insan haqlarının pozulmasıdır, insan hüquqlarının pozulmasıdır. O qaldı ki, o yanaşı sualı verən adamlar, onlar hamısı sifarişli sual verən adamlardır. Məsələn, bugün Təzadlar qəzetində, Musabat qəzetində Təzadlar qəzetində
vaxtımız...
yazır ki,
vaxtımız bitir.
Alo, alo.
Vaxtımız bitdi. Təşəkkür edirəm Elşad bəy, Elşad Abdullayev bugün Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verdi. Azadlıq Radiosunun efirində bizimlə qalın. İşdən sonra